Mashinada o'tirib namoz o'qish mumkinmi? Uzoq yo'lga chiqqanda mashinada o'tirib namoz o'qib ketsa bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Ulovga minib namoz o'qish haqida Mulla Ali Qori shunday deydilar. Nafil namozlarni shahar tashqarisi, ya'ni musofir namozni qasr qiladigan o'rinlarda ulovga mingan holda qibladan boshqa tomonga qarab ham imom ishora bilan o'qib ketish mumkin. Imom Muslim, Abu Dovud va Nasoiylar Ibn Umardan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Xaybar tomonga yuzlanib, ulovlari ustida namoz o'qiyotganini ko'rdim deyiladi. Boshqa rivoyatda bu ishni, ya'ni ulovda namoz o'qishni farzlarda qilmas edilar deb keladi. Farzdan oldingi va keyingi sunnatlar ham nafillar qatorida bo'ladi. Faqat Imom Azam rahmatullohi alayh bomdodning sunnatini ulovdan tushib o'qiydi. Chunki u boshqalarga nisbatan ta'kidlanib kelgan deganlar. Farzlarni, jumladan vitrni ham ulovda o'qib bo'lmaydi. Faqat uzr bo'lsagina, ulovdan tushsa kasalligi kuchayadigan bo'lsa, yirtqichdan yoki dushmandan qo'rqsa, yoki yer loy bo'lib sajdada yuzi loyga botib ketadigan bo'lsagina ulovda o'qish joiz. Xuddi shunday nazr qilingan namozlar, buzib qo'yilgan nafilning qazosi, janoza namozi, yerda tilovat qilingan sajda oyati ulovga minib ado etilmaydi. Manba: Fathi Bobil Inoya kitobi. Demak, farz va vojib namozlarni ulov va mashinalarda o'tirib o'qib bo'lmaydi. Nafil namozlarni musofirchilikda ulov va mashinalarda o'tirib qaysi yo'nalishda ketayotgan bo'lsa ham o'qisa bo'ladi. Faqat namozxon ulovni yoki mashinani haydayotgan bo'lmasligi kerak. Nafil namozlarni muqimlikda ulov ustida faqat qiblaga qarab o'qish mumkin. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.